подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – це політичні аналітики Павел Гусов. Павел, привітання.
Вітаю.
І Олександр Класковський. Олександр, добрий день.
Вітаю вас.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це кризис у опозиції. Прикмети, чинники цього кризису – це палки, спречки, взаємне обвинувачування, які ми чуємо от апошній час. Ну, от другий форум демократичних сил, скликаний Валером Цапкалом у Берліні, якби був загострений на критиці Світлани Тихановської, на критиці її лідерства. І на цьому форумі була пред'явлена певна претензія на якби альтернативне лідерство. До останнього часу Павел Латушко, керівник народного антикризисного керівництва, устрімлювався від критики офісу Тихановської. Ну, тепер він почав і його доволі востро критикувати. Ну, а, скажімо, Зенон Позняк ввогулі каже про те, що я, мовляв, Тихановську побачу тільки на лаві підсудних у новій, так би мовити, демократичній Білорусі. А сама Тихановська скликає на початку жнівня, літерально про декілька днів, конференцію «Нової Білорусі» у Вільні, яка, ну, видать, закликана досягнути нікого порозуміння. Господарство, на ваш погляд, у чим, якби, корені ось цього конфлікту? Ну, два гады неяк, от, якби, таких, принамсі, таких острых конфліктів не було, а зараз вони зникли. Чому, Павел?
Некалькі причин гэтага конфлікту. Ну, перша причина, на мою думку, гэта причина часу. Чым далей ад моманту ось беларускай революцыі 20-го году, з аднаго боку, і чым далей да магчымых пераменаў, перспектываў пераменаў, тым больш завастраюцца вось гэтыя канфлікты, бо асноўнай мабілізацыйнай, кансалідацыйнай сілай у першым, на першым этапе дзейнасці новай апазіцыі было спадзяванне адносна таго, што Лукашэнка альбо хутка сыдзе, ну, альбо палітыка санкцыяў, дзеянні Расіі ў нейкім сэнсе змусяць яго пайсці на саступкі, і таму неабходна быць тэхнічна кансалідаванымі, тэхнічна аб'яднанымі з тым, каб уступіць у адзінстве, у новую палітычную эру. Ціхановская ў гэтым сэнсе будзе тэхнічна кандыдат, ну, а тыя, хто яе акружаюць, офіс Ціхановскай, тыя каманды, якія далучыліся да яе у перыяд выбарчай кампаніі, яны будуць гуляць ключовую ролю, новую ролю у Беларусі пасля Лукашэнка, а Ціхановская на перыяд транзіту будзе заставацца такім тэхнічным кандыдатам, легітымным для Європы, перш за ўсё, і гэтак далей. Вось гэты ресурс, чаканне, спадзяванне хуткай перамогі, ён, канешне, матываваў і аб'ядноўваў, але збольшага гэта людзі, якія не мелі нейкай адзінай ідэалагічнай платформы, нейкай адзінай ідэалагічнай палітычнай мэты, гэта былі людзі з рознымі падыходамі, з рознымі бачаннямі, ну, але вось сітуатыўна так склалася, што неабходна было трымацца разам. Але з працягам часу, калі перспектывы перамогі аддаляліся, ну, кожны пачаў шукаць свае ўласныя праекты. Яшчэ больш гэтую праблему справакавала, канешне, вайна ва Ўкраіне, якая цалкам адкінула Беларусь і праблемы Беларусі на другі план, узнікла даволі востра праблема фізычнага і палітычнага выжывання. Стала зразумела, што ну, Тихановская застаецца выключна структурай, якая функцыянуе сама для сябе. Яна ўжо ўвайшла ў новую парадыгму адносінаў з еўрапейскім звязам, старыя саюзнікі ці з заходнімі структурами, старые союзники технічно уже особливо стали непотребные, и это спровоковало вось такую хвалю канфліктаў ці крытыкі, хаця з большага крытыка паволі пачыналася ўжо гучаць з 2021 году, але зараз яна, так бы мовіць, інстытуцыялізавалася, з'явіліся новыя палітычныя цэнтры, якія спрабуюць утрымацца у новай міжнароднай кан'юнктуры на плаву, захаваць нейкія палітычныя ўплывы, ну і атрымаць, напэўна, фінансавую падтрымку. Дзеля таго патрэбны такія гучныя дэкларацыі, дэманстрацыя таго, што мы альтэрнатыва, то мы нешта зробім лепей, але так насамрэч ніхто на сённяшні момант не мае эфектыўнай стратэгіі, якая б магла прывесці да перамены ў Беларусі. Яе, па сутнасці, няма.
Александр, а як вы тлумачыце такую даволі дзіўную рэч, што, ну, вот спрэчкі вельмі вострыя, але неяк небачныя спрэчкі прынцыповыя, спрэчкі наконт шляхоў. Яны маглі б быць, бо, напрыклад, ну, вот і тая ж вайна, пра якую вот Павел сказаў, паказвае, што вельмі моцна падзялілася беларускае грамадства. І значная яго частка па-ранейшаму як бы выступае за інтэграцыю з Расіяй. Але гэта не пытанне. Ёсць кансэнсус, да, от мы ідзём у Еўропу. Скажам, тое ж пытанне пра, напрыклад, метады, скажам, там мірныя, немірныя, таксама спрэчак няма, хаця здавалася б, яны маглі б быць, паколькі як бы досвід 2020 году, ён такі кантраверсійны. І от это дзіўна, як бы пра што людзі спрачаюцца, калі вы па прынцыповых пытаннях абсалютна згодны, так выглядае, ці не?
Ну, не зусім так, але на пачатку я хацеў бы падкрэсліць, вот, працягваючы першае пытанне, што, ведаеце, і ў старой, я ўмоўна яе так называю апазіцыі, і ў цяперашняй, хоць яна не зусім новая, там, у тым жа офісе Ціханоўскай, мы бачым даволі багата прадстаўнікоў гэтай самай старой апазіцыі, у прыватнасці аб'яднанай грамадзянскай партыі. Дык вось, і ў старой апазіцыі гэта было сваркі гэтыя, раздрай, мы ж добра памятаем, і кангрэсы розныя, і кааліцыі, якія ствараліся, распадаліся, і было бачна, што ну, вельмі моцнымі чыннікамі з'яўляюцца банальныя такія рэчы, гэта амбіцыі асабістыя. Чаму Мілінкевіч кароль, а не я кароль, напрыклад? Ну, я так утрырую трошкі. Ці другі момант – гэта барацьба за рэсурсы. Яны заўжды былі абмежаваныя ў апазіцыі, яны ва ўсіх абмежаваныя, ў прынцыпі, у Лукашэнкі таксама, але ў яго, натуральна, большыя. І вось гэта банальныя такія рэчы. Цяпер гэтыя праблемы абвастрыліся. Канешне, ніхто наўпрост не кажа, што нам таксама хочацца, хаця гэта прарываецца, таго ж Латушкі, кладучы руку на сэрца, чаму Ціханоўская едзе на нейкую сустрэчу, а мяне не бярэ. Я, маўляў, іншым разам там ледзь не нагой мушу адкрываць дзверы, каб таксама прысутнічаць і ўдзельнічаць. Ну і тое, што ніхто не прагаворвае, але гэта у некаторых прамовах таксама праслізвае. Хай, як казалі, Саша, дзе дзенькі, так цяпер Света, дзе дзенькі. І за гэтым адчуваецца менавіта вось такі матэрыяльны інтарэс, барацьба за рэсурсы. Плюс, я яшчэ таксама непрыемныя рэчы кажу, і рэчы далікатныя. Канешне, тут адчуваецца і праца спецслужб. Ну, просто дзіўна было. Я не з тых, хто бачыць, ёсць жа ў нас такія дзеячы, якія усіх лічаць амаль што агентамі, хто з імі толькі не згодны. Але тое, што спецслужбы таксама працуюць на развал беларускай апазіцыі, і цяпер, я думаю, паціраюць рукі, гэта дакладна. Прычым за некаторымі вось гульцамі цяперашняй партыі, мне здаецца, і расійскія вушы таксама тырчаць. Не буду паказваць пальцам, але гэта таксама даволі празрыста ў некаторых выпадках. Але гэта такія вось акалічнасці нібыта банальныя. Я хацеў бы сказаць, што сапраўды ёсць канцэптуальная яшчэ крыза і ёсць два падыходы. За што вось крытыкуюць Ціханоўскую? Ну, акрамя таго, што агульныя словы, забранзавеласць, там кепская камунікацыя, запрашэнні на свой густ на гэту канферэнцыю там рассылае і гэтак далей. Але ёсць і канцэптуальныя прэтэнзіі, калі коротка, што яна нерашучая, што ў яе няма вось гэтай платформы. І тут якраз вось гэты падыход Вадзім Пракоп'єў на гэтым кангрэсе ў Берліне выказаў, што, ну, зрэшты, і Латушка таксама з падобных радыкальных позиции выступаю, что потребен национально вызвольный рух, еще коли более казать открыто, что, мовляв, потребен узброенный, только это один шлях узброенной борьбы, партизанская борьба, плюс фигуруя в этих промовах полк Калиновского. Карачей, мацнеют голосы прихильников радикальной риторики, але я згодный с вами, Юрий, что соправдной дискуссии на конт методов, на конт подыходов, на конт стратегии, коли хочете, нема. Вот эти подыходы обозначились, а тут есть про что говорить, потому что соправды, как вы сгадали, незалежная социология показывает, что або два ядры радикализовались, и лукашистов таких затятых, и затятых противников этого режима, и они ненавидят один одного настолько, что, вот, сдается, еще трохи, и начнется уже горячая фаза супредстояния. Але коли твероза разважать, то так, есть полк Калиновского, есть полк Погоня, але уявить себе, что завтра, типа послезавтра, вот яны перейдут мяжу и пойдут вызволеншим, национально-вызволеншим походом на Минск, ну, это особная тема, это нереалистично. Тому легко кидать камяни у Тихановскую, и, напевно, вот пройдет эта конференция, на ее некие будут приняты решения, якія позначат дрейф у бок более рашучей позиции. Але думать, что завтра сапраўды у Тихановской з'явится там премьер военного часу, Черчилль, это, как пропонуя Прокопьев, ну, это нереально. Хотя потому, что заходние краины, я думаю, не захочут иметь справу, бо тады окажется, что имел рацию Лукашенко, что они рыхтуют узброенный наступ на нас.
Александр, ну а вот давайте поразважаем, подумаем, что все-таки эта конференция может вырешить. И мне сдается, что все-таки одна из важных как бы, проблем – это структурная проблема. Бо, ну вот про это и Павел сказал, что офис Тихановской – это ее как бы, аппарат, ее штат, ее канцелярия, якая створается из ее подначаленных. В этом смысле уже вы как бы пригадали белорусскую, навод, найновшую историю. Мы памятаем с вами и КРДС, Координационная рада демократичных сил, и «Пятерка плюс». Это как бы ну, певная коалиция, певное объединение политикау. Там не была такая система, что есть некий старшой, есть некий старшиня, а остальные, ну, фактично, его аппарат. Ну, вот, коли, ведаете, користаться аналогиями нашего с вами юнацтва, ну, вот тады в Советском Союзе был аппарат ЦК и было политбюро. Чальцы политбюро не были подначаленными генерального секретаря. То есть, ну, понятно, он был первым, как бы, але умовно кажучи, там какие-нибудь там Суслов, ці Устинов, ці Громыко, они не стояли по стойке смирно перед Брежневым. Ну, я разумею, может быть, это смешная аналогия такая, не вельми доречная, но тем не меньше. Ці может быть, что вот как бы на этой Вильнюсской конференции будет сформовано, ну окей, политбюро, ці пятерка плюс, КРДС, новый КРДС, то есть вот как бы политичное керавництво, не штаб, не команда, не аппарат, а политичное керавництво, в какое могли бы войти, там, я не знаю, Латушка, Цыпкало, maybe, может, и Прокопьев. Вот как бы такое переформатование, оно, в принципе, махчимо, на ваш погляд?
Я думаю, что эта конференция мало что будет вырашать с шерагу причин. Ну, по-перше, глядите, на початку же это конгресс белорусов хотели собрать, але потом статус поменяли, фактично снизили, потому что была критика у приватности той же Латушка, казал, что незразумелый принцип улучшения делегатов, чи можно их назвать увогуле делегатов, коли это по неких запрошальниках. Узкий круг ограниченных людей, как неколи казал один деяч Верховного Совета. Ну, это я так трошки утрирую. Тому тут питание представництва, по-перше, возникает. Коли бы саправды это вот, были делегаты от усіх демократичных сил в Беларуси, тогда это мероприемство мело полномоцтво нечто такое вырашать. Выбирать, вот, как вы его назвали, умовное некое политбюро. А тут это снова, навод коли на такий крок пойти, это снова некого абделяць і будуць прэтэнзіі, чаму вы некі між сабойчык сабралі нейкую тусоўку і выбралі нейкае незразумелае палітбюро. А я за гэта не галасавала. Я яму падначальвацца не буду. І я думаю, што ведаеце, фактычна, хоць гэта называецца такой шырокай канферэнцыяй, а на пачатку кангрэсам нават хацелі беларусаў назваць. Усе разумеюць, што дэ-факта гэта арганізуе офіс Ціхановскай. Я думаю, што многія з тых, хто з ёй палемізуюць, ну, нібыта Цапкала збіраўся, але гэта яшчэ таксама віламі па вадзе пісана. Яе апаненты такія заўзятыя, яны разумеюць, што гэта прыязджаеш гуляць на чужым полі. А на чужым полі заўжды цяжэй гуляць, там ужо ўсё перадвырашана, нейкія сцэнары, ты можаш нешта пракламаваць, але ўсё адно, груба кажучы, застанешся ў дурнях. Таму я не думаю, што атрымаецца, па-першае, вось такая паўнавартасная тусоўка, прабачце за гэта сленгавае слова, і па-другое, што сапраўды будзе створана нейкае такое палітбюро. Ну і тут ёсць яшчэ пытанне, ну, па-першае, што многія кажуць, мы за Ціхановскую не галасавалі, мы там супраць Лукашэнкі, за перамены, але факт тое, што ўсё адно Ціхановская мае значна большую вагу, большую легітымнасць, чым усе астатнія. І з гэтага гледзяшча яе каманду можна зразумець, чаму мы гэтым усім будзем дзяліцца. З іншага боку, магчыма, тут таксама ёсць ну, нейкая манапалізацыя, таму што гэта ж не вечная легітымнасць, яна пакрысе відавочна расцярушваецца, таму што сапраўды хуткай перамогі не атрымалася, уперлася апазіцыя ў сцену, і ўвесь час толькі казаць, што апеляваць да таго, што за Ціхановскую многія галасавалі ў 20-м годзе, ну гэта ўжо не пракочвае ў многіх выпадках і працуе ўсё горай. Таму сапраўды, я думаю, што тут цяжка меркаваць, наколькі там забранзавела каманда Ціхановская, але тое, што ў яе былі вялікія права камунікацыі з іншымі структурамі і лідарамі. Гэта відавочна. І тут нейкае выйсце трэба шукаць. Хаця, я думаю, нейкае цудадзейнае выйсце не будзе, і ніякае палітбюро ўсё адно не атрымаецца.
Павел, ну я ведаю, што вы песіміст у прагнозах на контрперспектыву беларускай апазіцыі, але тым не менш, вот на ваш погляд, вот такой, ну, я умоўна кажучы, его назваў палітбюро, я разумею, што это не зусім дакладная аналогія, але ну вот некая формула падзелу улады ў апазіцыі, утварэнне некай структуры, у якой будуць палітыкі, а не выканаўцы волі аднаго лідара. Ці магчыма гэта? Ну так, у Ціхановскай як бы ёсць легітымнасць, ёсць статус, яе прымаюць, але з іншага боку, ну вот яна ж бачыць вот эту сітуацыю, што яна пад валам крытыкі, яна можа думаць пра тое, што калі сітуацыя захаваецца такой, як яна ёсць, то як бы яна страціць гэты статус. Іншая справа, што можа быць, яго ніхто не набудзе, но яна яго страціць. І таму, можа быць, як той казаў, трэба дзяліцца статусам, трэба дзяліцца ўладай, трэба ад, так сказаць, манархіі пераходзіць да палітбюро. Ну, пры ўсёй умоўнасці гэтых аналогій. Як вы лічыце, это магчыма? Ну, бо справа ў тым, што ў дадзеным выпадку як бы ёсць пэўныя інтарэсы ўсіх гульцоў для таго, каб это адбылося. А ёсць, канешне, каб это не адбылося.
Па сутнасці з Александрам ужо і задалі, і адказалі на пытанне. Ну, я трошкі глыбей закрану гэтую гэты вопрос, гэтае пытанне, па-першае, некалькі словаў, чаму вось менавіта на 9-е, 8-е, 9-е было прызначана на пачатку кангрэса, а потым перафарматавалася ў канферэнцыю. Ну, тут, безумоўна, з аднаго боку прычына была ў тым, што, як вельмі слушна падкрэсліў Александр, пачалася эрозія легітымнасці. Вось шэраг праблемаў, шэраг выказванняў і Ціхановскай дзейнасці офіса, асабліва перад вайной ва Ўкраіне, ў перыяд вайны, яны падарвалі пазіцыі асабіста Светланы і офісы Ціхановскай, і ўжо пасля 2 гадоў стала ясна, што нават такой унутранай дынамічнай падтрымкі немає, і расцюшэнне рэсурсаў адбылося, і пачалася вось унутраная канфрантацыя, і неабходна было ў пэўным сэнсе аднавіць гэту легітымнасць. І, безумоўна, вось гэты кангрэс, ён рыхтаваўся не як перафарматаванне дзейнасці ўсёй апазіцыі і прыгатаванне нейкай канцэпцыі, якая б магла адпавядаць вось той структуры, пра якую вы ўзгадалі, а я гэта называю сетявым сеткавай дзяржавай, калі фактычна можна было б стварыць ну, на пэўным узроўні пры наяўнасці тых ресурсаў, якія атрымала апазіцыя пасля 20-го году, пэўныя элементы, якія б нагадвалі функцыянаванне дзяржавы. Ёсць офіс прэзідэнта, ёсць урад палітбюро, так і ёсць парламент на аснове каардынацыйнай рады. Тым не менш, на працягу 2 гадоў гэты канцэпт ён адкідаўся. Зараз стала ясна, што калі далей будзе разгортвацца сітуацыя так, як яна разгортваецца зараз, то апазіцыя прыйдзе да таго, да чаго прыйшла па сутнасці ўся тая старая апазіцыя, да ўнутранай маргіналізацыі і фактычна палітычнай імпатэнцыі. Таму ўзнікла вось гэта ідэя паскоранага абсалютна на калені напісанай канцэпцыі стварэння кангрэса, правядзення кангрэса, на якім павінна былі быць пастаўлены пытанні фарміравання нацыянальна-вызвольнага руху і нейкіх прататыпаў дзяржавы. Але з прычыны таго, што гэта было зроблена не праз дэмакратычны працэс легітымнай, скажам так, дэлегавання паўнамоцтваў і шырокай прысутнасці і беларускай дыаспары, і тых розных арганізацый, якія ўдзельнічаюць у дэмакратычным працэсе, такі падыход выклікаў даволі вострую крытыку і, па сутнасці, вымушаны быў офіс Тихановскай перафарматаваць і зрабіць не кангрэс, а канферэнцыю, якая вынесе на абмеркаванне вось гэтае пытанне. Першае пытанне – гэта правядзенне паўнавартаснага, наколькі гэта магчыма, з дэлегаваннем паўнамоцніцтваў, з высыланнем дэлегатаў кангрэса. Можа быць сярэдзіна восені, можа быць, ну, скажам, лістапад, каб прыгатаваць канцэптуальна, прыгатаваць фармальна, тэхнічна ўсе гэтыя аспекты і стварыць як...
Павел, я вас перапыню. Павел, так. Ну, мы з вами, в прынцыпе, як бы пэўнае дачыненне да палітыкі маем, і ведаем і разумеем, што пры тым, што ў Беларусі палітыка фактычна падпольная, пры тым, што за мяжой як бы выразнай, ну, што называецца, спісачнай колькасці там эміграцыйных арганізацый няма, ніхто ее не ведае. І таму пытанне прадстаўніцтва тут выглядае вельмі цьмяным. І пры жаданні гэтым прадстаўніцтвам можна таксама маніпуляваць. І в этом сэнсе, як бы, ну так, можна было б арганізаваць прадстаўніцтва як бы ад розных там, я не ведаю, арганізацій, суполак і гэтак далей. Ну, вы ж разумееце, што і тады бы былі прэтэнзіі на конт таго, а чаму вот эта арганізацыя была прадстаўлена, а это не прадстаўлена, а хто ты такі, і скандалу было б, можа быць, нават больш, чым вот на цяперашняй канферэнцыі.
Я з вамі згодны. Трошки вернуся яшчэ да гэтага дакладнага пытання. Я яшчэ скажу, якія пытанні павінны на гэты кангрэс быць вынесены. Вось знову гэта пытанне руха нацыянальнага, дэмакратычнага, пытання структуравання, ну, альбо умоўна кажучы, вось гэтага шырокага прадстаўніцтва палітбюро. Абсалютна згодны, што гэта даволі цяжка зрабіць ва ўмовах з аднаго боку татальнага тэрора ў Беларусі, а з іншага боку вось таго дэфіцыта, магчыма, арганізацыйных здольнасцей і арганізаванасці дыаспар. Але калі мы не ў стане зрабіць такія рэчы, нехай складаныя, але з іншага боку простыя, узнікае пытанне, што мы ўвогуле можам зрабіць. Калі мы не ў стане вось у гэтай кантэксце крызісу, які відавочны, і гэты крызіс прывядзе да абсалютнага сістэмнага масавага расчаравання для да знішчэння тых рэсурсаў, мабілізацыі, патэнцыяла, той абуджанай дыаспары, якая ўключылася ў палітычную барацьбу, актыўнасць 2020 году і так ці інакш працягвае ў гэтым удзельнічаць. І калі мы не ў стане выкарыстаць гэтыя рэсурсы, калі мы не ў стане арганізавацца нешта якаснае, антыкрызіснае, кансалідацыйнае выпрацаваць, то фактычна мы заслугоўваем тое, што мы заслугоўваем, кіраванне Лукашэнка пажыццёвае. Я ведаю, у гэтым кантэксце, ну, мы тут з вамі разумныя абсолютно люди адекватные, разумеем, в какой тяжкой ситуации, по сути, с какими проблемами сутыкалась оппозиция, и индивидуальная, и системная, и это привело до керования и консолидации режима Лукашенко. Ну, вот был шанс, и он еще пока застается, как на таким остатнем уздыху, на остатнем таким скрыжевании, неким чином консолидоваться, выпрацовать агульную концепцию и створить нечто, что могло с одного боку заховать те ресурсы и политичные, и идеологичные, и человечные, материальные для некого долготерминового деяния, и створить, ну, сам, на сам реч некую политичную системную альтернативу, альбо мы застанемся, по сути, ни с чем. Застанутся вот эти особные группы, как это было у белорусской речаисности, они будут функционовать за межа, будут деяничать выключно для того, как отримать гранты, подтримки ниякой, ни внутренней, ни внешней они иметь не будут иметь ни кадрового потенциалу, ни идеологичного потенциалу. Шмат кто из этих групп просто зникнет и будут чекать далекой, неясно какой перспективы. Люди начнут заниматься своими справами, и врешті-решт мы снова опинемся на пустыне без ничего. И тут уже абсолютно и так само наша отказность и в этих дискуссиях неким чином на информационно, идеологично, психологично, ну, подштурховывать все ж таки людей, которые взяли на себе отказность там, политического лидерства, до некой супольной деятельности и до выпрацевания вот этой концептуальной политической стратегии, структуризации, как нечто просто у нас в реште-решт отрималось, нехай на том уровне, у тех тяжких умовах, в каких мы існуем, але нечто якостное, некий политический продукт. Это залежит только от нас, я маю на увазе у всей этой демократичной супольности. Коли не, ну то не. Я не маю неких иллюзий, эти веры, я критично гляжу на то, что могут быть такие выклики и такие проблемы, и они будут. Но але треба нечто постараться сделать, коли мы разумеем, что вот эта проблема есть, и это в реште-решт приведет до изнищения одного, что мы отримали после 20-го года.
Александр, а у меня до вас питання, ну, і знову ж, до вашого великого, в тому ліку, організаційного опыту. Ви все ж таки в молодості, якби, працювали у знамені юності, яка була комсомольським виданням, і ви ведали, як працюють апарати, як працює політика. Тоді, ну, так, вона була іншой, але вона була. Так вот, на ваш погляд, ну, вот эта ідея, яку Павел розповів, що, да, вот, якби, демократичним шляхом, але демократичні, якби хто кого представляє, от те, що я сказав, чи повинна бути представлена ця суполка, чи та суполка в Білорусі, в огулі, якби хто кого представляє, все в подполі. І може бути от сподів на якби, голос народу некий, він недоречний, а реально це як некі моцні люди, до речі, так само питання, хто, якби. Кто визначає, хто моцний? От якби сіли і домовилися поміж собою. Може бути, цього було б достатково?
Тут вельми тяжке питання, тому що, ведаєте, можна казати, що ось недомова здольність, ось амбіції, як ми казали, у ті часи до 20-го року, дотично до старої опозиції. Але ось тепер, коли пройшов некий час, то розумієш, що так, при всіх хібах, при всіх неяких там негативних якостях тих чи інших проводирів, там, опозиційних лідерів, усе ж була така ситуація, коли... Ну, вышей за пояс яны не могли скочить. До пэўнага часу, калі так казаць наўпрост, Лукашенко меў сапраўды вялікую электаральную падтрымку і апрыёры, напрыклад, у 2006 годзе Мілінкевіч не мог перамагчы. Ён і сам шчыра прызнаецца, што і незалежная сацыялогія, тады ж не СПД яшчэ працаваў, здаецца, ён 24% набраў, ці не, 18%. Ну, але ўсё адно гэта была не большасць галасоў. Тады вось была такая сітуацыя. У пасля 20-го года яна іншая, тут ситуация, коли супрот лому нема приема. Так вот, я хотел сказать, что старая оппозиция, ведаете, они створали некие суполки, там, коалиции, выпрацовывали стратегии, але коли ситуация была, в принципе, для их невыигрышная, то уже от домовоздольности мало что залежало, те от выпрацовки некой скоординованной стратегии. Теперь якостно іншая ситуация, теперь уже режим просто сорвался с катушек, откинул все умовности, просто все душить. Вот сегодня новины про то, что пришли по лидеру Объединенной Громадянской партии, арештовывают, видать, уже началась и партийная зачистка, дошли руки, так бы мовить.
После профсоюзов.
Так, после профсоюзов. Тут своя, как там, в этом безумии есть своя логика. Так что гэты, на жаль, процесс протягивается, и, коли казать коротко, то уже никаких умов для легальной политической деятельности внутри страны нема. Режим будет триматься до опошнего. Лукашенко показал, что мяжи его жорсткости не будет у жаданні утримать уладу. И у этой ситуации люди просто заполоханы. Можно так само казать, что вот Тихановская нерашучая, что треба ориентоваться там на пол Калино, але ж, ну, гэта я ж кажу, асобная вялікая тэма, ну, не пойдзе заўтра і паслязаўтра гэты полк на Мінск, таму што і сіл мала, і гэта ўрэшце украінская ўзброеная частка, а ці захоча Украіна, ці захоча Захад падтрымліваць вось такую канцэпцыю ўзброенай барацьбы супраць рэжыму Лукашэнкі. Яны не, у іх ўжо Расія, яе агрэсія, галаўны боль такі, што яны не ведаюць, куды падзецца. Таму тут у пэўнай ступені такая фаза, скажам так, фаза контррэвалюцыі. Вось калі праводзіць параллель с российской колишней речаистностью, то после разгрому революции 5-го года, там, у неким 6-7 годе, ну, не было оговорки, что мы зараз выпрацуем некую стратегию и скинем гэты режим, потому что это была эпоха этих сумновядомых столыпинских гальштуков, полный разгром, апатия, депрессия, то, что теперь, ну, с полной долей умовности отбывается и у Беларуси. Але пришел 17-й год, война, там, экономичные негоды, и хапило там некой чарли за по хлеб у Питера, как вспыхнула там спочатку лютовская, а потом кастричницкая революция, и на гребне хвали оказались большевики. Так вот, мое резюме такое, что коли придет час, а есть чинники, и та же война, и экономичные чинники, санкции, вот это, которые подточивают вот этот бастион режима Лукашенко. Коли будет сбег чинников, как это было в 20-м, и ковид, и новые фигуры, так само же весной 20-го года старая оппозиция бездарно провалила праймеры, скажем, на упрос. И сдавалось, что все, будут черговые выборы, как у 15-м годе, ніякие. И раптом з'являється Бабарыка, з'являється Тихановский. Арештовывают Тихановского, раптом ягоная жонка, якая сама, як призналася, смажила котлеты, становится на некий час национальным лидером. То бок, гэта ніякая стратегия не предугледжила. Все старые стратегии оппозиции рассыпались, про их коалиции никто не згадывал, про праймеры и все иншее. Збег историчных обставин и просто спрацовывая ситуация, спрацовывая шэраг чинников, и мы сегодня не можем предсказать, какая спрацуе стратегия и какие люди окажутся вот на гребне этой новой хвали, коли настанет исторический момент, вот это крушение режима Лукашенко.
Добре, добре. Дякую великі. Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами були політичні аналітики Олександр Класковський і Павел Бусов. І я пропоную нашим шановним глядачам виказувати своє міркування, казати, з ким я не згодні, з ким не згодні, може в їх ніке своє міркування. Ну, а за тим, як буде процес развиваться далее, принамсі, якими будуть виніки той самої конференції «Нової Білорусі», яка пройде у Вільні на початку жнівня, наші глядачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.